știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectul acestei ediții, este pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit!
Astăzi, pe un subiect controversat, Ministerul Educației Naționale se află în centrul unui scandal după ce a lansat în dezbatere publică un proiect privind Strategia Națională de Educație Parentală. Documentul condamnă, așa în două cuvinte să spunem, mentalitățile conservatoare și atașamentul față de familia tradițională. Incendiar, aș spune, este că această strategie odată lansată a fost repede retrasă, se pare, și nu știm foarte multe date, dar, cum spune un titlu, retras pe șest.
Da, într-adevăr, a fost retras fără niciun fel de explicație și de aici vine interpretarea că a fost retras pe șest. Acest proiect al Strategiei Naționale de Educație Parentală 2018-2025, acesta este titlu, și a fost pus în dezbatere publică, trebuia să fie în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Educației Naționale între 11 iunie și 10 iulie. Deci a fost lansat în 11 iunie. Dar a fost o replică foarte vehementă a peste 500 de ONG-uri care au criticat conținutul acestui document, și aceste ONG-uri în 19 iunie, deci foarte repede, la 8 zile de la publicarea documentului, dar o publicare fără publicitare într-un fel sau altul, ci pur și simplu documentul a fost descoperit de un ziar, a fost semnalat. Și atunci, după aceea, în câteva zile, s-au coagulat aceste peste 500 de ONG-uri și alte reacții individuale, iar marți seara, în 19 iunie, aceste ONG-uri au pornit o campanie de strângere de semnături împotriva acestui act normativ sau propunere de act normativ, iar în 20 iunie, deci a doua zi, a fost pur și simplu retras, fără niciun fel de explicație, de pe pagina Ministerului Educației Naționale.
Așa cum spuneam, Ministerul Educației Naționale a publicat această propunere privind Strategia Națională de Educație Parentală. Motivul acestei strategii, rezolvarea cumva a problemelor copiilor din România printr-o soluție inedită, implementarea unui sistem național de educare a părinților și implicit a copiilor. Sigur, totul a sunat oarecum bine, cel puțin în viziunea ministerului, până la reacția pe care ați menționat-o. Ce conținea această strategie? Sigur, în linii mari am spus unde erau problemele. E vorba de familia tradițională, care se pare că este, în viziunea Ministerului Educației, o celulă depășită care ar trebui modificată. Și, desigur, ar mai fi mentalitatea poporului român, care este, iată, conservatoare. Da? Cam cum sună această strategie?
Strategia este cuprinsă într-un document de 35 de pagini, care are multe elemente bune, acest document. De exemplu, printre ele observă și sublinează problemele reale pe care le întâmpină societatea românească în ceea ce privește îngrijirea copiilor. Și sunt date care nu pot fi negate și care ne dor. De exemplu, mortalitatea infantilă în România este peste media Uniunii Europene. Este o problemă. Malnutriția afectează mulți copii din România. Sărăcia, incidența sărăciei în rândul copiilor români este foarte mare. Abandonul familial e și el o problemă. În 2013 și 2014, peste 1600 de copii de nou născuți sunt abandonați sau erau abandonați în maternități. În 2014, numărul copiilor separați de familie era de peste 58.000 și așa mai departe. Adică, ideea este cam așa. Există niște probleme reale cu care se confruntă societatea românească și lucrul acesta este pozitiv că există o strategie sau se gândește cineva la o strategie cum să fie diminuate aceste probleme. Însă,
soluțiile, au fost, sigur, probleme.
Soluțiile propuse reale. Aici apar problemele. Îmi place mult cum pe unul dintre site-urile care comentează acest proiect legislativ, se spune foarte frumos, statul secular nu-și cunoaște lungul nasului. Adică, avantajele unui stat secular sau motivele pentru care noi avem un stat secular și nu un stat religios s-au impus în istorie de la sine și nu trebuie să vorbim mai departe, doar să facem paralela între statele care se declară seculare și statele religioase, adică, de exemplu, statele Europei și statele islamice care se declară islamice, unde se conduc după un fel de teocrație, unde șaria funcționează, niciunul dintre noi nu am vrea să trăim acolo. De ce? Pentru că acolo legea religioasă se confundă cu legea statului și practic nu există libertate religioasă, nu există libertate de conștiință, nu există așa ceva, nu există libertate în general. Tocmai de aici vine avantajul unui stat secular. Statul secular are rolul de a oferi tuturor cetățenilor, indiferent de convingerile religioase, drepturi egale, legale, un cadru în care să funcționeze pur și simplu toți acești oameni, repet, indiferent de convingerile lor religioase. Asta este partea bună și partea pozitivă. Partea rea este când statul secular își depășește acest cadru și intră forțând, practic, familiile care au anumite convingeri religioase și morale, prin diferite strategii, să își depășească aceste convingeri și, practic, se îndepărtează de idealul statului secular doar de a crea cadrul, ci în momentul acesta, cei ce semnalează acest și condamnă acest document, sesizează faptul că tendința ar fi ca statul să-și depăsească, repet, rolul acesta de a crea cadru și să devină un fel de educator, mega-educator al părinților, al copiilor, cumva să fure, să ia din rolul de educator al părintelui și să se transforme într-un fel de instrument puternic de a educa copiii peste voința părinților.
De altfel, documentul a stârnit revolta părinților din toată țara, care au trimis foarte multe mesaje pe adresa destinată consultării publice. Mesajele despre proiectul de strategie au început să circule și pe rețelele de socializare. Așadar, după câteva zile, ministerul a schimbat adresa, însă la scurt timp, în cursul zilei de marți, proiectul de strategie a fost retras chiar de pe site. Vreau să cităm puțin din această strategie, care spune că deseori noile ideologii promovate, în special în domeniul protecției copilului, întâlnesc mentalități conservatoare, un sistem de valori ale familiilor ce trebuie regândit în contextul unor informații noi cu privire la nevoile de dezvoltare ale copiilor. De aceea, familia din societatea actuală are nevoie din ce în ce mai mult de un sprijin extern pentru a se adapta acestor cerințe. Iar propunerea era, practic, înființarea, aș spune, unor posturi de educatori care, într-un anumit număr de ore pe săptămână, să poată să ofere consultanță, lecții părinților. Însă, încă o dată spun, nu ne concentrăm pe latura, să spunem, pozitivă, acolo unde sunt multe deficiențe care, desigur, părinții le pot semnala și au nevoie, ci vorbim exact de demolarea ideii de familie tradițională și introducerea noii familii. Cu alte cuvinte, România pare să nu fie pregătită să primească familii de homosexuali, familii recunoscute în anumite țări, acolo unde de altfel s-au și încheiat acele căsătorii. Odată veniți în țară, aceste familii ar trebui nu doar recunoscute, dar primite într-un anumit cadru. Ce părere aveți? Pentru că se pleacă totuși de la o situație bizară.
Da, costurile implicate de acest program, ce ar fi trebuit să se desfășoare...
Da, este și bugetat.
Ce ar fi trebuit să se desfășoare până în 2025, se ridica la 70 de milioane de euro, presupunea 7.000 de reeducatori și se adresa la peste 2 milioane și jumătate de părinți. Acum, ce ați spus dumneavoastră, într-adevăr, este situația pe care o vedem. Nu este doar un baubau de care să ne temem, ci este o realitate, și anume convențiile internaționale și deciziile internaționale obligă cumva România să facă ceva cu oamenii aceștia.
Să intre în tendințe.
Da, să facă ceva cu oamenii aceștia care s-au căsătorit între persoane de același sex și în țările unde aceste căsătorii sunt recunoscute. E o problemă mai mult de drept, mai mult legală. Aceștia când revin în țară, ce statut au? Acum, într-adevăr, documentul are lumini și umbre, are câteva puncte, cum am spus, bune și anume, da, este nevoie ca și părinții să fie educați, este nevoie ca să creștem în mentalitatea noastră, să facem ce este mai bine în interesul sau în adevăratul interes superior al copilului, dar, cum bine am spus, sunt unele lucruri care sunt oarecum neutre, de exemplu, se vorbește despre standard internațional sau standarde internaționale ale familiei, care în sine este o afirmație neutră. Ce înseamnă acest standard internațional nu este nicăieri definit, însă ceea ce este într-adevăr îngrijorător este că în ceea ce privește definiția familiei, apare o definiție foarte ciudată. De exemplu, familia, și scrie acest lucru în documentul acesta, în strategia aceasta națională de educație a părinților, nu este inteligibilă ca realitate obiectivă. Ea este mai degrabă un produs sociocultural, o constelație de idei, imagini și terminologii, creată și recreată permanent de practicile social-culturale. Asta, da, într-adevăr, este o bombă în document. Adică ce este familia? Păi, așa cum vrea societatea, așa este familia. Dacă în trecut familia era alcătuită în mod tradițional, nu dintr-un bărbat și o femeie, de-a lungul timpului, așa cum a vrut societatea, a remodelat familia și a redefinit-o, astfel că familia poate să fie orice vrea societatea și uniunea dintre un om și un stâlp, să spunem. Adică orice trece societății, și când vorbesc de societate, aici sunt puțin ironic, orice trece cuiva prin minte că ar fi familia, trebuie recunoscut ca fiind familie.
Și citez din document, trebuie să avem un respect pentru diversitate.
Da, respectul pentru diversitate există.
Și o nouă cultură familială.
Însă, haideți să avem niște limite și să fim de bun simț. Îmi place o maximă, circulă pe rețelele de socializare și este foarte bună și hilară, dar foarte reală. Și spune așa, dacă un om, fiind om, se crede Napoleon, și el nu e Napoleon, că nu, Napoleon a murit de mult, dar dacă un om se crede Napoleon sau cerb sau navă spațială, îl iei și îl duci la spital, pentru că are probleme serioase cu mintea lui. Dar dacă un bărbat se crede femeie, de ce nu îi aplic același tratament? Adică sunt niște date biologice, pur și simplu, pe care oricât ai vrea, n-ai cum să le schimbi. Și oricât ai vrea să fii de egalitarian, nu poți să trișezi natura. De exemplu, cine spune că este o mare discriminare în apă pentru că avem două molecule de hidrogen și una de oxigen, poate să facă orice, dar nu are cum să se revolte împotriva acestei discriminări dacă vrea să trăiască. Dacă el nu este de acord cu asta, să bea doar apă oxigenată, unde avem două molecule de hidrogen și două de oxigen, și dacă bea suficient de mult și concentrația este suficient de mare, va muri cu siguranță. Adică nu poți să schimbi datul natural, ceea ce există pur și simplu, așa cum există, creat de Dumnezeu și lăsat să susțină viața, doar pentru că ai altă opinie. Altă opinie care contrazice acest dat natural înseamnă moarte, în cele mai multe situații, moarte imediată sau moarte întârziată, dar înseamnă ceva ce se opune principiului vieții. Acum, da, știu tot felul de constructe în direcția aceasta, că da, dar ce te faci cu cei care se nasc așa și ei de la natură sunt așa, sunt bărbați în corpuri de femei sau bărbați care au care au aplecare și se îndrăgostesc de alt bărbat și așa mai departe. Acestea, într-adevăr, sunt o problemă și sunt oameni cu care trebuie lucrat, care trebuie ajutați, față de care trebuie să avem o compasiune, așa cum avem față de orice alt om care se luptă cu anumite tendințe imorale, de exemplu cu un hoț, cu un criminal sau cu unul care are în natura lui să-i spunem, înclinații foarte violente, da, trebuie să lucrăm cu ei, trebuie să-i conciliem, trebuie să creăm un cadru în care să putem obține ce este mai bun din acele persoane, dar în niciun caz să ne jucăm de a, să-i spunem, nu știu, de a baba oarba, să ne ascundem după cireș și să numim albul negru și negrul alb. Nu poți să numești ceva ce este de la natură într-un fel ca fiind alt cumva, pentru că nu funcționează, pur și simplu nu merge. Repet, dacă un om se consideră cerb, îl ducem la spitalul care se ocupă de astfel de oameni, pentru că omul nu este niciodată cerb. Cerbul este cerb, omul este om. Și interesant, chiar cunosc un exemplu de genul ăsta în care cineva care lucrează la un spital de psihiatrie ne spunea de o tânără care a fost recuperată de undeva din Munții Bucești pentru că ea nu mai vrea să coboare în societate, pentru că se credea căprioară. Și pur și simplu, acolo a fost locul ei. Fără să exagereze nimeni și fără să o acuze sau fără ca medicii să fie acuzați că fac discriminări și așa mai departe. Asta este realitatea. În schimb, mă întristează altceva, foarte mult, și anume, pur și simplu, ceața asta care se creează în mintea oamenilor și tendința este ca oamenii să fie folosiți doar ca mase de manevre pentru atingerea anumitor scopuri.
La ce mă refer? Asta? V-am ascultat cu foarte multă atenție până acum mesajul. De ce spuneți asta acum?
Păi, sunt indignat de-a dreptul și nu comentez, nu facem politică și nu comentăm opțiunile politice ale nimănui. Dar sunt indignat că în aceeași presă citeam de ună zi de apelurile actualului guvern la un mare meeting de susținere a familiei tradiționale,
da, asta,
care din diferite motive n-a mai avut loc, adică de susținere a familiei tradiționale, iar același guvern pune prin Ministerul Educației Naționale pe care îl coordonează un astfel de document în discuție, bugetat și așa mai departe. Adică, practic, observ că o cauză nobilă, cum este cea a apărării moralității creștine, este folosită și tendința este să fie folosită ca armă politică, ceea ce este grav, nu e normal, nu e bine. Ce este bine? Ca atunci când vedem că un lucru este bun și util, noi creștinii să spunem că este bun și util, pentru că este de la Dumnezeu și credem în El și nu trebuie deturnat în cauze politice de susținere a unor partide politice, a unor obiective politice și așa mai departe. Și acesta este un avertisment pe care trebuie să-l facem. De ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă vom fi obișnuiți să fim tratați, noi creștini, doar ca masă de manevră, când dorește cineva, cum dorește cineva, nu e deloc bine, pentru că asta înseamnă că, de fapt, prin demersurile pentru a susține moralitatea creștină, s-ar putea ca toate aceste sau o parte din aceste demersuri să fie deturnate și să fie folosite în scopuri politice contrare dorinței oamenilor care au un alt obiectiv aici. au obiectivul de apărare al moralității. Și aici când vorbim de moralitate, o extindem de la familie la tot ceea ce înseamnă moralitate. Și la să nu furi, și la să nu minți, și la să nu ucizi, și așa mai departe.
Am două întrebări. Cum vă explicați bâlba Ministerului Educației Naționale să concepe o strategie, să o bugetezi, să o publici în presă, să vorbești despre ea, după care să o retragi? Asta este o întrebare. Și cea de-a doua întrebare, la ce să ne așteptăm mai departe? Credeți că este o retragere doar pentru repliere, regândire și apoi să ne trezim iar cu cine știe ce... bombă, adevărată bombă mediatică, sau la ce să ne așteptăm? Dar mai înainte de toate, cum să ne explicăm bâlba aceasta?
Prima întrebare, din nefericire, suntem destul de obișnuiți în România cu bâlbele legislative, adică avem sute și poate mii de legi date și retrase și date și apoi amendate și iarăși amendate, încât nu mai știe nimeni cum a arătat și care a fost intenția originală. Da, această imagine de amatorism, de lucruri făcute, cum zicem noi, pe genunchi, fără să fie gândite, fără să fie cumva observată sensibilitatea societății din țara noastră, să dai un asemenea document tocmai în perioada în care tu, ca și guvern, susțineai altceva, cam în aceeași perioadă, este absolut
de neînțeles,
pur și simplu. Dar în același timp lucrurile acestea funcționează și după o tactică foarte comună în societatea noastră, ceea ce la un moment dat pare scandalos inițial, prin repetare, prin aluzie la, printr-o emitere a unui act normativ unde sunt prevăzuți pași foarte concreți, unde este vorba de un buget destul de generos, unde este vorba de oameni care vor face niște activități în mare parte nobile, dar și cu anumite rezerve care își propun să schimbe mentalități. Ei, toate lucrurile acestea într-o bună zi vor rodi, adică ceea ce inițial părea scandalos. Prin repetare, oamenii se obișnuiesc încet, încet și pur și simplu, oricât repet cât de scandalos părea inițial, până la urmă, după ce a fost repetat de suficiente de multe ori, până la urmă oamenii se obișnuiesc și spun că de fapt asta e treaba și uite că nu e așa rău.
În acest context găsiți un rol bisericii.
Evident.
Ce ar trebui să transmită și să fie destul de vocală biserica în această perioadă, astfel încât să se înțeleagă foarte exact ceea ce de fapt transmite întotdeauna un mesaj creștin. Nu urâm pe păcătos, ci ceea ce trebuie, să spunem, corectat și condamnat este păcatul, iar homosexualitatea este un păcat.
Fără doar și poate.
Și asta trebuie spus.
Exact.
Că place, că nu place, că e în tendințe, că nu e în tendințe. Trebuie spus clar. Cât de vocală trebuie să fie biserica în general? Nu vorbesc de confesiune acum, ci de biserică în general.
Haideți să nu spun doar de biserică, ci de indivizii care alcătuiesc biserica.
Corect.
Eu cred că aici este marea putere a bisericii. Adică să influențeze modele de gândire, membrii bisericii să fie pregătiți și să fie informați. Nu doar să strige, poate în sens violent, că noi avem familia tradițională și atât, ci cred că biserica poate să sublinieze mult mai bine și poate să facă asta ceea ce se întâmplă într-o familie homosexuală. Adică, noi vorbim de familii disfuncționale, de familii monoparentale în care dreptul copilului sau copilul nu primește îngrijirea pe care ar putea o primi într-o familie echilibrată, educată și așa mai departe. Educată în sensul acesta de cum să-ți crești copilul, nu mă refer la altceva. Dar studiile pe care le avem arată foarte clar că niște copii crescuți în familii homosexuale au niște probleme serioase, emoționale, de integrare și așa mai departe, lucruri ușor de înțeles. Dacă un părinte nu poate să-i fie și tată și mamă copilului pentru că este doar un părinte, cum pot doi tați să fie tată și mamă copilului, nu? Sau două mame să fie și tată copilului? Lucrurile sunt ușor de înțeles de la sine. Efectele cuprinse în studii sunt generoase și le putem observa. Păi dacă vorbim de interesul copilului, aici trebuie să arătăm inteligent și foarte serios că nu este apărat în altul interes al copilului, distrugând modelul familiei, așa cum a fost gândită și proiectată de Dumnezeu, de tată și de mamă.
Mie mi se pare că totuși biserica nu este suficient de vocală și nu vorbesc despre România, unde avem un context, să spunem, conservator, ci biserica în general europeană, în care gândiți-vă cât de mult s-a schimbat practic viziunea față de acest subiect al familiei, da, alcătuite din două persoane de același sex. Tabăra aceasta este atât de vocală, respectul sigur este așezat la rang de virtute, așa cum respectul în general trebuie să fie, și nu se mai discută absolut nimic, în timp ce creștinii parcă nu au nicio viziune,
parcă nu au cuvânt,
parcă sunt paralizați, nu auzi, și de asta este un dezechilibru
teribil. Foarte mare. E adevărat că în practică dezechilibrul acesta nu se simte așa, adică familiile tradiționale sunt mult mai numeroase decât cele excepționale, însă tendința este să amestești pur și simplu principiile, valorile, încât dacă cineva optează pentru un alt model, să nu mai primească niciun argument împotrivă. Da, așa este, și creștinii ar trebui să fie mai vehemenți. În ce sens vehement? Într-un sens
exact,
pozitiv.
Da. Să nu le fie fizic, da, sau
nu
verbal,
agresiv, dar să nu le fie rușine să-și spună opinia. Adică dacă
opinia
liberă...
Haideți să o formulăm astăzi aici. Care este opinia unui creștin, unui familist tradițional, cum a ajuns dintr-o dată familist tradițional?
O spun foarte clar și nu e departe de observația nimănui. Un copil nu se naște decât dintr-un bărbat și o femeie. Așa a creat Dumnezeu lucrurile. Orice alt model înseamnă sinucidere socială pe termen lung. Merg mai departe. O familie funcțională în care un copil să-și găsească adevărata împlinire și să fie echilibrat din toate punctele de vedere, funcționează exact așa, cu tată bărbat și mamă femeie. Alt model afectează interesul copilului și sunt, cum am spus, sunt modele nefericite, nu, de familii monoparentale, poate a decedat unul dintre părinți sau așa mai departe, și vedem că copilul acela nu primește aceeași îngrijire pe care ar primi-o într-o familie, să-i spunem, clasică. Dar dacă aceasta este situația, să fiu de acord ca societate ca în mod intenționat să permit unui copil să fie adoptat într-o familie din start disfuncțională și împotriva intereselor celor mai înalte ale copilului, adică el să nu crească într-un mediu care i-ar atinge potențialul emoțional și așa mai departe, așa cum este de dorit, adică cu tată bărbat și mamă femeie, din start să fac lucrul acesta împotriva tuturor evidențelor, este nebunie curată. Iar nebunia curată nu poate să aibă decât efecte negative, adică să asistăm la moarte, la moartea socială și la distrugerea societății.
Concluzie.
Modelul pe care l-a lăsat Dumnezeu inițial, de-a lungul timpului s-a dovedit a fi cel ce susține viața. Orice alt model, și modelele au fost în timpul antichității, de exemplu, unde homosexualitatea în Grecia antică, în Roma antică, era considerată o virtute chiar în anumite cercuri, acele societăți au căzut, pur și simplu. Vrem asta? Să facem asta. Și efectul nu trebuie anticipat, îl știm deja. Așa că cine crede în Dumnezeu, să creadă cu tărie, să afirme credința lui cu înțelepciune, cu argumente solide, atât religioase cât și din sfera socială, le avem suficiente, și creștinul să nu se rușineze de opinia lui, ci să o spună. Să o spună, să militeze pentru ea și, cum am spus, cred în cea mai mare putere, în această putere a modelării mentalității. Nu cred foarte mult în moralitatea legiferată, pentru că și pe timpul comunismului am avut o lege împotriva avortului. Dar asta nu însemna că nu aveam avort sau că nu erau vieți puse în pericol, ci cred în moralitatea aceasta impusă, minții care sunt convinse și care astfel influențează în jurul lor.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am dezbătut acest subiect. Vă aștept și cu altă ocazie. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!